Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicuri. În Republica Moldova continuă reforma justiției, prezentată de puterea de la Chișinău drept una din cele mai importante pe calea întronării statului de drept. Procesul nu este însă rapid, iar cunoscătorii spun că nici nu trebuie să fie. Esențial este să fie corect. La 23 august, procurorii moldoveni s-au adunat la Chișinău ca să-și aleagă reprezentanții în Consiliul Superior al Procurorilor. Nu s-a întâmplat însă așa pentru că trei din procurorii prezenți, căzuți la procesul de selecție pentru o eventuală reprezentare, au contestații în lucru și au nevoie de timp, cum a spus de la tribună procurorul Cristina Gladkov.
Noi avem trei procurori, inclusiv eu, care nu avem la etapa dată o decizie. Deci, de fapt, nu suntem evaluați.
Trebuie să ne îngrijoreze această amânare sau este ea, dimpotrivă, un semnal bun, anume că procesul din justiție merge înainte temeinic și nu grăbit. Am discutat cu colega mea specializată în problemele judiciarului, Nadejda Coptu.
Trebuie precizat că toți candidații la funcții în CSP au trecut printr-o procedură de verificare a verilor și intereselor, așa numitul pre-vetting. În concurs au înscris 17 procurori și, până la urmă, acordul comisiei de a participa la concurs au primit doar 7. Alții 6 s-au plâns în instanță la Curtea Supremă de Justiție și la 1 august Curtea Supremă de Justiție a dat câștig pentru 3 procurori. Alți 3 încă mai așteaptă deciziile a Curții. Și Curtea Supremă de Justiție în decizia sa nu doar le-a dat câștigul, dar a anulat decizia Comisiei Pre-Vetting privind excluderea lor din concurs și a obligat Comisia să facă evaluarea repetată. Legea nu prevede clar așa o situație, ce se întâmplă dacă la momentul adunării generale sunt candidați care abia urmează să fie reevaluați, iar procurorii au decis să le dea șansa acestor procurori că ei încă o dată să treacă prin toate etapele pre-vetting-ului și ulterior să aleagă din cei care au promovat examenul membrii CSP-ului.
Nadejda, nu s-au supărat atâția procurori adunați acolo ca să ducă înainte reforma asta când din cauza a trei dintre ei s-a blocat acest proces? Cum a reacționat adunarea asta?
Eu am niște dubii că acest scenariu a fost discutat în prealabil din motivul că, dacă să comparăm cu adunarea generală a judecătorilor amânată tot din aceeași motive pe 17 martie, păi adunarea a judecătorilor ea era mult mai dinamică, adică se vedea că persoanele au venit să discute între ei, ei se acuzau unul pe alții, cereau demisii, chemau la compromis. La procurori era mult mai diplomatic, să spunem așa, sau mi s-a creat impresia chiar artificial, și aceste propuneri de amânare a adunării generale au fost întâlnite cu numeroase aplauze, adică adunarea aceea s-a început undeva la ora 10 și a durat undeva pe la orele 13 și din numărate rânduri acei trei candidați se ridicau pe scenă și fiecare dată ei erau întâlniți cu aplauze. Alții cine ieșeau pe scenă chema toți participanții să dea dovadă de responsabilitate și maturitate și cumva mi s-a părut că este o diferență mare între ceea ce se petrecea la judecători și la procurori.
Amânarea a venit după ce Curtea Supremă de Justiție a anulat mai multe decizii ale Comisiei Pre-Vetting. Pentru cei care nu urmăresc zi de zi procesul ăsta de reformă din justiție, Curtea Supremă de Justiție acum este oarecum o frână în calea procesului de reformă pe care îl promovează PAS? Sau cum să înțelegem ce se întâmplă mai general?
Deci, eu nu aș spune că este o frână. Procesul judiciar, în general, este așa gândit că legalitatea fiecarei acțiuni ar trebui să fie verificată încă de cineva. De exemplu, când un procuror vrea să-l aresteze pe un om, el trebuie să meargă la judecătorul de instrucție și judecătorul de instrucție să verifice dacă sunt temeiuri pentru acest arest sau nu sunt arest. Și așa tot sistemul dreptului este construit că cineva mai verifică legalitatea unor acțiuni. Deci, în mod normal, este și bine că Curtea Supremă de Justiție a analizat toate hotărârile Comisiei Pre-Vetting și au ajuns la anumite concluzii. Aceasta este instanța supremă care a verificat acțiunile unei comisii și deci ea ar fi un garant că această comisie bine și-a îndeplinit jobul. Să nu uităm de faptul că judecătorii Curții Supreme de Justiție au lăsat în luna februarie în vigoare două hotărâri ai Comisiei Pre-Vetting. Deci atunci judecătorii și-au arătat convinși de argumentele comisiei. Acum ei au avut mai multe întrebări la comisie și comisia trebuie deja să țină cont și de acest fapt.
Nadejdea, noi ne uităm la procesul juridic, nu la cel politic. Crezi însă totuși că guvernarea, care trebuie spus, ea împinge reforma asta înainte sau ea a început cu această reformă, este mulțumită de cum merge acum?
Mie îmi este greu să spun ce crede guvernarea sau ce ea nu crede, dar pot să comparăm judecătorii cu procurorii. Când a fost amânată adunarea generală a judecătorilor din 17 martie, acest fapt a stârnit un val de reacții de la guvernare și ministra justiției și președinte. Toți spuneau că judecătorii sunt corupți, că ei se opun, făceau postări pe Facebook, făceau briefing-uri, propuneau diferite planuri de acțiuni. De data aceasta noi am văzut că procurorii și-au amânat adunarea și critici publice, eu până la momentul înregistrării n-am văzut.
Ultima întrebare, Nadejdea, ce crezi tu, fiindcă tu urmărești zi de zi procesul ăsta, merge în direcția în care trebuie, se reformează procesul, se modernizează în interesul cetățeanului sau se învârte așa în cerc și nu merge nicăieri?
Mi se pare că noi vom putea analiza această situație deja după ce vor trece mai mulți ani și noi vom vedea aceste rezultate. Până când noi ne aflăm la o etapă preliminară și de vorbit despre rezultate palpabile, este prea devreme.
A fost Nadejdea Coptu. Dincolo de știri este podcastul Europei Libere, moderat în fiecare săptămână de Alexandru Canțâr. Odată la 7 zile, el îi întâmpină în studioul de la Chișinău pe comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru și abordează împreună cât mai temeinic evenimente de actualitate. Iată unul dintre ele într-un fragment din ultimul episod.
Federația Rusă a interzis la 18 august intrarea pe teritoriul său pentru 18 deputați ai Partidului de Guvernământ, PAS, un director adjunct al Poliției de Frontieră și directorul Asociației Presei Independente, după ce la începutul săptămânii trecute 45 de diplomați și angajați ai ambasadei ruse au părăsit Republica Moldova la cererea Chișinăului. Ministerul de Externe de la Chișinău a calificat drept regretabilă decizia de răspuns a autorităților ruse, dar a precizat că, citez, Republica Moldova rămâne ferm angajată în contracararea acțiunilor destabilizatoare, provenite, cum ar fi de înțeles, inclusiv din rândurile unor rezidenți ai ambasadei. Anterior, Moscova a apreciat că limitarea numărului de diplomați ruși în Republica Moldova este, urmează un citat, un pas neprietenos care duce la distrugerea în continuare a relațiilor ruso-moldovenești, aflate deja într-o criză profundă. Nicolae, un răspuns al Moscovei pe măsura așteptărilor, obișnuit, neobișnuit, sau așteptările mai trebuie menținute?
Uitându-ne sau auzind ce spunea Oleg Vasnetsov, ce spunea Maria Zaharova, lovitura care urma să vină trebuia să fie mult mai puternică, din punctul meu de vedere. Maria Zaharova zicea că ei cunosc la Moscova orice persoană care se pronunță neprietenos, neamical la adresa Rusiei, adică pe rusofobi, ea îi cunoaște pe toți. Niciodată Oleg Vasnețov nu declara că se va răzbuna sau că Rusia va adopta anumite măsuri împotriva Republicii Moldova. Iată că, de data aceasta, el nu s-a mai comportat ca un diplomat, dar ca un veritabil politician rus. De ce Moscova a procedat, să zicem așa, de soft? De ce se credea că lovitura o să fie mai mare, dar s-a dovedit a fi mai mică? Cum au reacționat și politicienii noștri intrați în lista sancțiunilor, că ei nu au de gând să meargă la Moscova? Deci astfel se consumă această sancțiune, această pedeapsă aplicată Republicii Moldova. Totuși să nu ne grăbim cu concluzia. După cum vedem, Moscova procedează uneori nu la vedere. Uneori spune una și face cu totul altceva. Loviturile ei încă pot să urmeze. Vedem acum cu ce s-a încheiat acordul dintre Putin și Rogozin, dintre Putin, Lukashenko și Rogozin. Iată că, cel puțin oficial, Rogozin nu mai este în viață.
Prigojin,
da. Mă iertați, Prigojin.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de Știri. Podcastul lui Alexandru Canțăr poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, miercuri 23 august, spre seară, un avion particular cu 10 persoane la bord s-a prăbușit în apropiere de Moscova. Iar autoritățile aviatice rusești au spus că la bord se afla Evgeni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner. Detaliile incidentului n-au fost imediat limpezi, iar rețelele sociale au fost inundate de speculații. Una dintre ele era că dacă Prigojin a murit într-adevăr și dacă a fost victima răzbunării Kremlinului pentru rebeliunea armată eșuată de acum 2 luni, atunci mercenarii fideli lui vor porni din nou în marș spre Moscova. Până la ora înregistrării acestui podcast, adică joi după prânz, așa ceva nu s-a întâmplat. Iar o serie de analize de știri, inclusiv ale noastre, ale Europei Libere, dar nu numai, sugerează că nici n-avea cum să se întâmple, dată fiind starea de relativă dezmembrare a forței armate private fondată de Prigojin. Câteva opinii pe această temă sintetizate de Radu Benea.
Teza, precum că moartea lui Prigojin ar fi putut fi înscenată, este activ susținută de mai mulți analiști ruși. Majoritatea fac referire la faptul că Prigojin este o persoană înclinată spre trolling, cunoscută pentru faptul că și-a creat dubluri și a folosit acte false pentru a-și ascunde identitatea. Documente false, peruci și obiecte suspecte care ar servi la deghizare fiind găsite și în urma perchezițiilor în locuința sa. Versiunea prioritară însă este cea potrivit căreia, la 2 luni după rebeliune, Vladimir Putin ar fi decis pur și simplu să se răzbune pe Prigojin după marșul asupra Moscovei al șefului grupării de mercenari Wagner, în urmă cu 2 luni. Șeful CIA din Statele Unite, William Burns, declara că Putin va căuta probabil să se răzbune și că ar fi surprins ca Prigojin să scape cu viață. Însă, chiar dacă ar supraviețui, șeful mercenarilor Wagner a murit ca subiect politic, spune politologul Fyodor Krasheninnikov într-un interviu pentru postul nostru de televiziune în limba rusă, Current Time. Sistemul l-a distrus pe Prigojin ca figură politică, spune analistul rus. În opinia sa, drumul spre accidentul de la Tver nu a început cu rebeliunea grupării Wagner de acum 2 luni, și chiar în momentul în care Prigojin, un personaj misterios care în general evita orice fel de publicitate, a început brusc să apară în mod constant pe rețelele de socializare și nu doar cu niște argumente abstracte, ci cu atacuri din ce în ce mai aprige la adresa conducerii Ministerului Apărării. Potrivit expertului, principalul capital al lui Evgheni Prigojin a fost în primul rând încrederea lui Vladimir Putin, pe care Prigojin și-a construit imperiul său de afaceri. Dar o bună parte din acest capital a fost deja dezmembrat după rebeliune. Faimoasa sa agenție de știri RIA FAN și toate structurile asociate au încetat să mai funcționeze. Încă mai există contracte de catering și pentru deservirea Ministerului Apărării, dar și acestea pot fi desfăcute pentru angajarea unor noi contractori. Principalul atu al lui Prigojin erau mercenarii Wagner, loiali lui și împrăștiați între Belarus și țările africane. Și aici, Ministerul Apărării și statul rus în ansamblu au depus destul de multe eforturi pentru a-i lua acest avantaj lui Evgheni Prigojin pentru a-l priva de influența sa în rândul mercenarilor, mai spun experții. De altfel, potrivit oficialilor, Prigojin nu a fost singurul care a fost ucis în incidentul de la Tver. Împreună cu el, în avion se afla și Dmitri Utkin, unul din cei mai apropiați asociați ai săi și o figură cheie în Wagner, pe care Putin, după eșecul rebeliunii, i-a numit trădători. Între timp, potrivit publicației Guardian, mercenarii Wagner au început să părăsească Belarus, unii nemulțumiți de nivelul mai scăzut al salariilor, alții mutându-se să lucreze în Africa de Vest. Cele mai recente imagini din satelit ale serviciului Planet Labs arată că tabăra din Belarus a mercenarilor Wagner a fost deja în mare parte demolată. Jurnaliștii de la serviciul Belarus al Europei Libere au calculat că o treime din toate corturile în care inițial s-ar fi aflat circa 5.000 de soldați a fost deja îndepărtate.
A fost Radu Benea. În Africa de Sud a avut loc summitul BRICS, o structură consultativă din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. La final, joi, s-a adoptat o declarație în care, printre altele, sunt invitate să se alăture organizației și alte țări: Argentina, Arabia Saudită, Iranul, Emiratele Arabe Unite, Egiptul, Etiopia. Scopul declarat este crearea unei lumi multipolare, un termen folosit de Rusia și China mai ales, ca să conteste o ordine globală actuală dominată, după ele, de puterile occidentale, în primul rând de Statele Unite. Pentru Moscova, în contextul agresiunii sale din Ucraina, BRICS reprezintă unul din puținele foruri internaționale unde încă este primită și respectată. A reușit oare Kremlinul să iasă măcar temporar cu această ocazie a summitului din izolarea internațională? O relatare cu aceste întrebări și altele am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cadrul reuniunii BRICS, organizație din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, Rusia și China au reiterat obiectivul de a contracara dominația globală occidentală. Această alianță economică este văzută de ambele țări ca o modalitate de a lupta împotriva influenței Occidentului. Cu toate acestea, reuniunea a evidențiat izolarea globală a președintelui rus Vladimir Putin, care a fost acuzat de Curtea Penală Internațională pentru răpirea de copii ucrainieni. Din cauza acestor acuzații, Putin nu a putut participa fizic la reuniune și a intervenit prin videoconferință. Putin a acuzat Occidentul de acțiuni ilegale și încălcarea normelor de bază, referindu-se la sancțiuni și alte măsuri menite să slăbească Rusia. Cu toate acestea, analiști susțin că China și Rusia se confruntă cu rezistență din partea Indiei și Braziliei, țări cu legături mai strânse cu Statele Unite și Europa. În timp ce liderii celorlalte țări, BRICS, au vorbit despre egalitatea globală, Putin și-a direcționat discursul împotriva adversarilor săi occidentali, susținând că dorința unor țări de a menține hegemonia ar fi cauza crizei din Ucraina. China a urmărit să-și consolideze influența în cadrul BRICS, pledând pentru o accelerare a extinderii alianței. Președintele chinez, Xi Jinping, a avertizat asupra mentalității războiului rece și a cerut menținerea coeziunii în cadrul alianței. El a subliniat nevoia de a combate dezangajarea, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și presiunea economică, referindu-se la sancțiunile occidentale. Și a susținut că toate țările ar trebui să se supună Cartei Națiunilor Unite și să aibă un cuvânt egal în elaborarea regulilor internaționale. În timp ce aspiranții pentru aderare la BRICS includ țări precum Iran și Venezuela, care se confruntă cu sancțiuni occidentale, China încearcă să obțină extinderea alianței, ceea ce poate crea diviziuni între membrii BRICS. Putin și-a manifestat disprețul față de ordinea globală, citez, bazată pe reguli a Occidentului, dar în același timp a căutat să-și apere propriile interese și să obțină o poziționare a Rusiei ca o mare putere. Reuniunea BRICS a relevat complexitatea relațiilor dintre Rusia și China în cadrul alianței. în timp ce China dorește să extindă și să consolideze BRICS pentru a-și promova interesele și influența globală, Rusia se confruntă cu izolare internațională și cu repercusiunile acțiunilor sale, în special în contextul conflictului cu Ucraina. Reuniunea BRICS ilustrează dinamica complexă dintre statele din grup și modul în care acestea afectează relațiile lor cu Statele Unite și cu lumea occidentală în general. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În familia de programe ale Europei Libere, misiunea Cultura la Frontieră este relativ nou venită. Ea este moderată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, fiind accesibilă în formă video pe pagina noastră de net și pe rețele. Cel mai recent episod are ca invitată pe Daniela Burlaca, actriță, regizoare și director artistic al teatrului Geneza Art din Chișinău. Teatrul Geneza Art a debutat în ianuarie 2010 cu spectacolul Floarea Albastră, dedicat poetului Mihai Eminescu. Experimentul și abordările îndrăznețe, ne-a spus Vitalie Ciobanu, au modelat de atunci încoace stilistica, profilul și maniera de interpretare a trupei Geneza Art. Vitalie Ciobanu a rugat-o pe Daniela Burlacă în emisiunea Cultura la Frontieră, cum spuneam, să treagă linia sub realizările de până acum ale teatrului.
Sunt 14 ani de teatru independent, sunt 14 ani de cont propriu, de existență pe cont propriu și probabil că anume acest segment de a fi separat, dacă pot spune așa, într-un fel mai mult de formă, dacă aș putea spune, pentru că nu există diferențe, ziceam eu, între felul cum facem și abordăm noi teatrul, de teatrele care au statut de național, de republican, de municipal, o instituție de stat, o instituție de cultură de stat. Diferența ea există până la urmă, pentru că există această definiție care a devenit ușor un fel de brand verbal al unor oameni, mai mulți care vin din această breaslă, că Teatrul Geneza Art este o formă de teatru comercial. Aș vrea să înțeleg ce semnifică în viziunea lor această definiție de a fi comercial astăzi, pentru că pentru mine astăzi aproape majoritatea lucrurilor din toate domeniile sunt comerciale, pentru că astăzi există mai multă formă decât conținut. Forma este cea care vinde. Ori dacă nu încerci astăzi să ambalezi totul frumos, e mai complicat să înaintezi. Și totuși, cred că 14 ani de teatru independent este deja o noțiune de succes și am să o spun asta cu mai puțină modestie sau fără modestie, dacă e bine așa, pentru că cred că am trecut acea punte care era cumva o avertizare sau care era un moment de necunoaștere dacă vom reuși sau nu. Ei, uite că Teatrul Geneza Art are un public.
Și un public entuziast, mi-aș permite să zic, pentru că am făcut parte și eu în câteva rânduri din publicul Teatrului Geneza Art și da, am văzut reacția spectatorilor, în special tineri, foarte mulți tineri. Eu aș compara-o mai curând cu o galerie sportivă.
A fost Daniela Burlaca, actriță, regizoare și director artistic al Teatrului Geneza Art din Chișinău în emisiunea Cultura la Frontieră a Europei Libere, moderată de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. Pe fondul sancțiunilor internaționale impuse împotriva Rusiei din cauza invadării Ucrainei și mai înainte a anexării Crimeei, un număr necunoscut de ruși, inclusiv dintre cei mai influenți și mai bogați, au renunțat la cetățenie într-o încercare transparentă să-și protejeze averile, carierele și așa mai departe. În aceste condiții, guvernarea de la Moscova pregătește verificări mai atente ale situației cetățeniei rusești în diasporă. Faptul a fost documentat de televiziunea noastră Current Time, al cărei reportaj este prezentat în rezumat de Radu Benea.
Ministerul Rus de Interne a elaborat și a publicat proiectele a două documente care schimbă procedura de verificare a cetățeniei rușilor, inclusiv a celor care locuiesc în străinătate. Modificările survin după publicarea noii legi cu privire la cetățenia rusă, adoptată în aprilie anul acesta, notează publicația Vedomosti. Potrivit proiectelor de decizii, în cazul în care verificările Guvernele dezvăluie fapte de încălcare a procedurii de renunțare la cetățenia rusă, persoana respectivă își va păstra în continuare cetățenia rusă. Primul document este un ordin cu privire la verificarea faptului dacă persoanele mai dețin sau nu cetățenia rusă, iar cel de-al doilea este un ordin despre organizarea evidenței persoanelor în privința cărora au fost luate decizii de acordare a cetățeniei ruse sau de retragere a cetățeniei ruse. Verificarea va fi efectuată de către Ministerul Afacerilor Interne, iar pentru cei care locuiesc în străinătate, de către Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe și misiunile diplomatice. Temeiul verificării va fi cererea persoanei în cauză, dar o astfel de verificare se va putea face și la inițiativa Ministerului de Interne sau a Ministerului de Externe. În același timp, organele de stat pot efectua din proprie inițiativă o verificare în cazul în care există informații care indică o încălcare a procedurii de dobândire sau de renunțare la cetățenia rusă. În cazul în care se descoperă o încălcare a procedurii de dobândire a cetățeniei sau absența unor astfel de informații, autoritățile ruse vor concluziona că o persoană nu are cetățenia rusă. Iar în cazul în care se constată o încălcare a procedurii de încetare a ordinului de acordare sau de dobândire a cetățeniei ruse, se va concluziona că persoana respectivă are cetățenia rusă. Constantin Dobrânin de la Baroul de Avocați Pen and Paper atrage atenția asupra prevederilor din primul document cu privire la motivele pentru care organele de stat pot verifica din proprie inițiativă informațiile despre încălcarea procedurii de dobândire sau, în cuvintele sale, mai important, de renunțare la cetățenia rusă. Toți proaspeții foști cetățeni ruși care au renunțat la cetățenia rusă pot fi verificați în ceea ce privește puritatea procedurii, precum și, probabil, obligațiile lor neîndeplinite față de Rusia, care, în acest moment, pot fi interpretate ceva mai larg decât înainte, spune Dobrânin. În consecință, există o mare probabilitate ca un fost cetățean rus să se dovedească la un moment dat că nu este deloc un fost cetățean, ci un cetățean adevărat, cu toate obligațiile față de stat, mai spune avocatul. Se știe că cel puțin 6 miliardari ruși au renunțat anterior la cetățenia rusă. Timur Turlov, fondatorul companiei de investiții Freedom Finance, Ruben Vardanian, fostul proprietar al Troika Dialog, Yuri Milner, investitor, Nicolae Storonski, fondator al Revolut, Oleg Tinkov, precum și fondatorul și șeful grupului internațional de companii Areti, Igor Makarov. La sfârșitul lunii iunie s-a aflat că Andrei Movcean, director al programului de politică economică al centrului Carnegie din Moscova, a renunțat și el la cetățenia rusă.
A fost Radu Benea. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? După ce Europa Liberă a publicat mărturiile unei actrițe care l-acuză de hărțuire sexuală pe regizorul Linas Zaikauskas, mai multe colege de breaslă, jurnaliste și activiști și-au exprimat solidaritatea pe rețelele de socializare. Printre cei care au reacționat chiar în primele ore a fost Dana Ciobanu, actriță la teatrul Geneza Art. Ea a scris că și ea a fost invitată să lucreze cu Zaikauskas, care a pus în scenă spectacole la câteva teatre din Moldova în ultimul an și jumătate, însă a refuzat știind ce trecut avea regizorul. Victoria Nodi Vaida, coordonatoarea Asociației pentru Cultură și Arte Arbor, cu care Europa Liberă a discutat și pe parcursul documentării articolului, a scris la rândul ei: sunt mândră de oamenii care dau dovadă de curaj și vorbesc despre violențele la care au fost supuși și drepturile care le-au fost încălcate. Cu actrița care s-a plâns de hărțuire sexuală la locul de muncă s-a solidarizat și Teatrul Independent Spălătorie din Chișinău, ca și alte organizații guvernamentale sau reprezentanți ai societății civile. Japonia a început joi să elibereze apele uzate provenite de la centrala nucleară Fukushima, o mișcare ce a atras multe critici din partea Chinei, mai ales care a catalogat acțiunea drept egoistă și irresponsabilă. Operațiunea a fost aprobată în urmă cu 2 ani de guvernul Japoniei, iar luna trecută de organul de supraveghere nucleară ONU. Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a spus că acțiunea Japoniei corespunde standardelor sale. Eliberarea apei în ocean se va face treptat și testat și este un pas cheie într-un proces lung și dificil de dezafectare a centralei Fukushima Daiichi, inclusiv eliminarea combustibilului topit. Operatorul uzinei Tokyo Electric Power a declarat că acțiunea a început joi la ora locală 13:03 și n-a identificat nicio anomalie la pompa de apă de mare sau la instalațiile din jur. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.